8. kafli. Klængur stígur fram á ganginn fyrir framan stofuna og kalla til konu sinnar og koma með örlitla hressingu. Hann hefur fengið óvænta gesti. Klængur í sólskinskapi og blikka krakkana þegar hann kalla til konu sinnar. En verð ekki að hafa fyrir því að hella upp á. Komdu frekar bara með mjólkuglös. Klængur sest aftur á móti krökkunum. Hann alveg jafn spenntur á krakkarnir. Þegar konan kemur inn með bakka með muffins, marmaraköku og mjólkuglösum, heilsar hún krökkunum vinalega leið og hún lítur á mann sinn með spurn í svipnum. Hún veit ekki hvaða krakkar þetta eru sem sitja í stofunni með manninar og Klængur svo furðulegur á svipin. Þrúður mín, fyrir langa löngu var ég stattur í Grimsby á Englandi, þar sem við vorum við London. Við fengum einn dag í rólegheitum í borginni og ég gekk fram hjá verslun þar sem gullsmiður satt og smíðaði því líka dýrgripi. Ég varð heltekin þörf fyrir að færa þeir eitthvað fallegt, eitthvað dýrgrip sem ætti engan sín líkan í Solvík. Gullsmiðurinn seldi mér stórkostlegt hálsmenn. Ég hafði aldrei séð nokkuð því líkt. Ég fól það í kistlinu mínum á heimleiðinni, en á leiðinni lenti brimrúnin í því líku aftakaveðri að ég hef aldrei upplifað annað eins. Við héldum allir að þetta væri okkar síðasta, en fyrir eitthvert óskiljanlegt kraftaverk komst skipið af og við allir með því, en kistillin minn með hálfbeninu hef ég ekki séð síðan. Þrúður lítur á mann sinn í spurn. Veit ekki hvert hann að fara með þessari sögu. Hún hefur svo oft heyrt söguna því þegar brimrúnin fórst næstu því. En ekki viss hún að því að Klængur hefði keypt handan í hálsmenni Grimsby. Í raun hafði hann aldrei fært henni skartgrip úr siglingu sínum. Klængur opnar öskuna sem hann heldur og dregur upp úr henni hálsmenn úr skýra gulli. Kistilinn hafði ég ekki séð síðan. Þar til í dag, þegar þessi krakkar hér, Klara Sif og Atli Pavel, berja dyrum með kistilinn í bakpoka. Þessir krakkar fundu kistilinn í fjörunni og lögðu mikið á sig til að hafa upp á mér. Klængur leggur nettakeðina hálsþrúðar og lokar lásnum tryggilega. Hann lítur á konu sína og kyssir hann á ennið. Ég held að færðir enn betur núna en fyrir tæpum 60 árum síðan þegar ég keypti það handa þér. Þrúður tárast af gleði, tekur utan börnin tvö og þakkar þeim margvalt fyrir. Elsku börnin góð, þið eru alltaf velkomin í þessu húsi svo lengi sem við lifum. Þegar hún lítur á eiginmann sinn, brosir hún stærsta brosi sem krakkarnir hafa séð. Leið og gleði tár rennur niður kinninar.